jotenkin endurist bablaði þetta maður, það er alveg sko bara, það er, maður opna bara fyrir flóðgáttinnar, heyri ég.
Og blessaðan daginn, vinur minn.
Blessaður.
Hörðu, það nú að fara að líða jólum.
Jöp.
Líða fyrir að jólum.
Já, hvernig sé þetta var. Já.
Hörðu, ég sé það að söguskóðum hlaðvarp á Facebook er búin að fjallaði sér Jesús.
Jöp.
Les Ruines.
Já, það var svolítið áhugaður bók, mér var svolítið svona, já, skemmtilega kastningur svona, ég var einmitt að, mér okkur til þess að gera þetta nú með þetta en að, þetta er náttúrulega rekst oft á eitthvað kvót til að hitta þetta sem er áhugaverð, eins og þetta, svona fyrsta svona nútímar rítið sem til nefnist þá, já, er að bera brigður á tilvöru, Jesús. Þú veist, það er áhugaverð fyrirbrigði, og sérstaklega líka því að fann bókina meir sem þarna inn á, þarna archive eða hvað heitir síðan.
Já.
Þannig að maður getur meira sér að blaða við enn ef ykkur áhuga á því.
Nákvæmlega, algjör snild. Herðu, hérna, já, við ætlum að erum komin hérna saman í hlaðarpunnsöguskoðun, einu sinni sem oftar og það eru jólina gangi í garð. Og við gerum það nú hérna fyrir tveimur árum síðan að við komum hérna saman og rættum jólathema í jólaspecial. Við náðum nú ekki að vera með jólaspecial í fyrra.
Nei.
En þetta nú kannski svona jólaþáttur þú sem nú kannski ekkert spesial við hann sko held ég nema það maður kannski fæði sér jólabjór
já, já
en hérna
já, já
en já, það er já, er ekki óvægt að segja það að það var um þetta leiti fyrir 2027 árum síðan að það fættist lítið barn
já.
Í litlum bæ við botn Miðjarðarhafs sem átti heldur betur eftir að draga dilku eftir sér.
Já, já, algjörlega. Já, ég held að sé óhætt að segja þetta síðan okkar sé eitthvað mikilvægast að fæðing sögunar.
Svona síðari tíma allavega.
síðari tíma allavega.
Svona síðan elstu menn munna, sko.
Já. Og það einmitt áhverð, þú ætla að bentir þetta á það núna að þú varst að segja hversu mörg ári eru síðan að Jesú náttúrulega fættist ekki árið eitt setni eða svo að fræðimenn hafa nú komist að því að öllum líkindum fættist hann kannski svona 6-4 fyrir Krist, flestir fræðimenn eru svona að halda þeim árum á lofti
64 í meitt
Já, eitthvað þannig.
Já, fyrir Krist, sko. Hann fættist fyrir Krist, sko.
Já, svolítið áhugavert.
Hann fættist 4 árum fyrir Kristburð.
Nákvæmlega. en það er náttúrulega líka, sko, náttúrulega líka þetta fyrirbrigð okkar, þetta fyrir eftir Krist. Ég var nú sko, þetta núna bara hérna rétt á hann. Ég hefði nægt eitthvað spáð mikið í því, en það var náttúrulega var munkur, Dionysius, Exiguus, sem uppi var á sjöttu öld hann reiknað þetta út og setti fram þetta anno domini ártal þá ja, þú veist á því herrans ári
Já, já, já.
Þannig að auðvitað og þannig að tala að þetta munkur sem í dag sko kannski Búlgaría, norðurhluti Búlgaría, Rúmenía, Ís, það svæði.
Mm.
Og sem var að reyna að rekna þetta út og hvað var að segja, 500 og eitthvað, þú veist, það náttúrulega var að takmarka hvað hafa með að gögnum og slíkt, þannig að þetta ekki komin einum á óvart að hann hafi misverknað sér þetta nokkur ár. En þó áhugavert að hann hafi samt, með samt áhugavert að hann hafi náð að rekna sig sko, já, svo langt aftur og svona nokkuð nálægt mögulegri fæðingu, Jesú.
En hvernig reknaði hann út?
Það er nefnilega það, ég þekki ekki þá sögu þannig ég þórum ekki að fara að segja nákvæmlega það en ég myndi samt skjóta það að hann alltaf með eitthvað föst ártöl sem hann þekkir
Já.
Og svo setur þau saman og svo reynur að reikna aftur
Já.
Hvað er mörg ár síðan þessi atbrot síst að eitthvað svona og þetta alltaf hefur verið mikið vandamorku upp í gegnum söguna þegar menn voru ekki með samhæft ártal þetta er svo til dæmis bara út að þarna rannsaka, hvað við segja, til dæmis Gríkland til forna hvert borgríki var út um eigið ártal Aþena var með sitt eigið og Sparta og Þeba og allar svo borgir þannig að þetta er alveg tölvöru að vinna síðan að setjast niður og sérstaklega þegar menn voru þá að vinna á sínum tíma og samhæfa þetta allt og reyna að finna út sko hvað gerðist hvenar
Já, já En ef maður allar að vera alveg rosalegur svona trúar svona fundamentalisti
Já
Ætti maður þá ekki að sko segja sko að núna sé raun árið 2019 sko veist mínus fjör á bara lagfara þess en að miskilling sko frá sjöttu öld
Já.
Og taka svo alltaf bara mínus fjör ár
það er spurning það
er 2020 að fara að byrja núna
það er spurning hvernig að það lítið aukveg degi þannig
ef að menn vilja upplifa það skemmtilega árastur nei ég segi svona Ég segi nú bara Hólasen tímatalið, sko. Er...
Ég var að býja eftir að Hólasen kemi.
Já, við erum ennþá að vinna að því að hérna, kallin á stoppfund í íslenska Hólasen félaginu. Það er Já. Ekki alveg búið að útbúa, sko. Fundabóðið ennþá, sko, en erum ennþá að safna meðlumum, sko.
Já, einmitt. Það fyndið maður.
Einmitt. En já, við hérna, ætlum að ræða þess hann Jesús Jósefsson frá Nazaret. Í þættinum í dag og Jesús sem sögulega fígúru eða sem, sko, sem sögulegan mann sem var og hét og gekk hér á þessari jörð
mm.
og þetta hefur Jesús verið þetta umtalað mikið og kemur fram í alls konar myndum og hérna náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega trúar náttúrulega svona karakterskilur en hann var náttúrulega alveg til
mm.
sem maður
Já.
Og það er auðvitað kannski rétt að þú veist segja það náttúrulega skilur að Jesús Kristur auðvitað sem trúarfígúra skiluru er ekki það sama á Jesús frá Nazaret Jósefsson skiluru endilega
Nei, ég veit og það og maður getur auðvitað að spyrja þar auðvitað að sko lang flestir fræðimenn eru úr sammála það að þeim mitt að það hefur verið til þessi sögulega persóna þá er mitt Jesú
mm.
Og svo er aftur á móti síðan bara spurningin sko, hversu mikið veit maður þá þessa sögulegu persónu
mm-hmm.
Hversu mikið svona veit maður hversu mikið er kannski óljóst líklegt, ólíklegt, eitthvað þannig og svo náttúrulega þessi trúarlegi luti þá er náttúrulega eitthvað annað og þá, þannig að maður getur einu gert mun þó einmitt á eins og segir sko Jesús Jósefsson eða Jesús Kristur
Er þetta ekki komið úr hérna Jósúa
Jó.
Það er sem þetta orðið er komið síðan yfir í grísku og latínu
Jó Þetta er já, Jósúa Þannig að þetta er alltaf bara gríska útgáfan einmitt af því nafni
Og mér skilst að þetta hafa verið bara svona eins og Jón Jónsson eða eitthvað í Palestínu á sínu tíma þetta var bara svona mjög algengt nafn
Mjög algengt og vinsælt nafn
Einmitt.
Bara eins og þú veist Jón og Jóhannes og Ívan og allt þetta, öll þessu nöfn þá Evrópu eða Múhamed og Ahmed og allt það í hinum íslenska heimi
Einmitt.
En síðan alltaf er samt líka áhugavert að skjóta því inn að það er síðan svona jaðarhópur sem einmitt maður getur kallað svona góðsagnamenn sem bera brygður á þá tilvist Jesús sem sögulega persónu.
Einmitt.
Voru að reyna þá að færa hínu þessi rök fyrir því og ég svo sem ég var kynnt mér þann litteratúr aðeins, ég náttúrulega getur að sökka mér í það en ég kynnt mér aðeins en það alveg ástæð fyrir því að það jaðarhópur og við getum að tala það meira setna en það alveg mikilvægt auðvitað að já, skjóta því inn.
Að því það auðvitað alveg allt frá því að vera bara samsæriskenningasmiðir
já.
Yfir í sprenglærðir guðfræðingar eða ekki sem að halda því fram.
Eitt guðfræðingur.
Ok.
Það sem er áhuga sko að hérna, það einn já það einn guðfræðingur þá menntaður í Nýja testamentis fræðum sem hefur haldið fram Jesús og góðsög. Svo víst einn annar sem er guðfræðingur hann þá menntaður í hérna, Gamla testamentinu fyrst og fremst.
Já.
Og þá einmitt að draga parallela til Móses og hérna og þeirra sem þessar svona patriarkana gömlu feðrana sem margir guðfræðingar telja kannski að ekki hafa verið til en það raunur bara þessi tveir sem eru þá kannski já guðfræðimentaðir og svo eru ykkur örfáir innan svona klassískara fræða eða fornmentana
já, okay.
En þetta er algjör jaðarhópur og
ég heyrði með eitthvað sem hafði búið til eitthvað rosa reikni líkan til þess að reikna þetta út og hann komist að því að það var 1:12,000 að Jesús hefði geta verið til
já
ég kannast nú ekki við hvað aðferðum hann beitti
það ekki. Nei, ég kannast ekki við það
ég er svo sem ekki mjög algengt að nota eitthvað svona reikni líka til þess að skilja sakfræðin
og það sem er alltaf áhört því að þeir venjulega er þetta mjög já, það verður oft það eru langsóttar hugmyndir og það slagar oft út ég mitt samsæriskenningar og svona hín og þessa svona einhverja jaðar hugmyndir og venjulega er þannig til þess að menn eru líka með eitthvað agenda sko. Menn eru með einhverja heimsýn og einhverjar aðrar ástæður fyrir þeir sé að halda þessu lofti
já
en ég svo fyrir mig að getur byrjað að við kannski mögulega tala bara um veist, hvað veit maður um Jesú og hvað getur maður sagt um þessa sögulu persónu
já er eitthvað sem að allir eru sammálum sko ég hef heyrt í fleikt fram
já.
Að það alveg gríðalega margar mismunandi skoðanir á þessu máli og það reyndar alveg ótrúlegt þegar maður skoðar bara hvað þetta hefur verið ótrúlega mikið stúterað af guðfræðingum og alls konar sko.
Já, ég myndi skjóta að það sé engin persóna sem við skrifa jafn mikið bara í mannkynsögunni og Jesú og engin, ekkert ritið engin bók sem hefur jafn mikið rannsökuð á Biblían.
Já, mitt.
Það er bara alveg á toppnum yfir trónum í höfuð herða yfir allt.
Já, alveg magnað. Með við sko hvað það er þannig sér lítið af heimildum um hann þannig sér. En ok, svo já, það var eitthvað sem sagði sko að það eru sko miljón mismundi skoðanar á þessu en ef það er eitthvað sem allir eru sammálum þá er það að hann hafi sér sagt fæðst í Palestínu og að hann hafi verið gyðingur.
Já.
Og að hann hafi komið að stað trúarhreyfingu, sagst vera Messias eða sagst vera sonur Guðs.
En það er umdeilt.
Það er umdeilt, já. Allavega hann hafi komið að stað trúarhreyfingu.
Já.
Og svo að hann hafi verið krossfestur.
Já.
Þó að það sé kannski líka umdeilt.
Það er nefnilega það. Það er nefnilega það. Sko... innan sko fræðana og fræðasamfélagsins hvort sem það eru sagfræðingar og guðfræðingar eða hvert sem hefur lítið á það þá eru allir sammálum að Jesú hefur krossfestur en múslimar trúa því ekki því í Kóranum verið haldið fram að Jesú hafa ekki verið krossfestur
já en ef þú ert að tala trúar þá nú er ég að tala bara sko að beita einhverjum svona þú veist einhverjum heimildarýni og sagfræðilegum heimildum skiluru þá náttúrulega meturðu kannski Kóraninn bara eftir hvað heimildagildi hann um Jesús sem er kannski ekki endilega svo gott
já, sem er lítið sem ekkert þannig að það er alveg rétt sko, þá eru allir sammála það í raun að Jesús hafi krossfestur og svo er nokkur að tri líka sem mennur sammála til dæmis mennur sammála það að hann hafi verið hann fyllt Jóhannesi skýrara
já
hann að segja byrjað þar sem einhvers konar lærisveinn hjá honum menn er náttúrulega líka sammælum það hann byrjaði ekki að kenna þá fyrir hann var já, svona okkar aldri kannski aðeins yngri ef hann var orðin allan á fullorðin
maður á besta aldri,
já
en mitt
hann flakkaði þá Galíleu kendi fyrst og hennst þar sem svona farand predikari getum að notað eða eitthvað slíkt menn eru líka almennt sammála hvaða var sem hann kendi að ákunnuleiti meðal annars þá að hann talaði þá þetta ríki guðs sem væri að koma og hann gerði þetta líka með því að nota mikið svona samlíkingar parables eins og kallast á ensku og hann safnaði þá á hverjum hópi þá í kringum sig hann safnaði einhverjum hópi lærisveina með mitt og það sem hann sagði þarna væri hefði stopnað þetta trúarlega reyfingu menn eru sammála það
já.
Og enn fremur hann hafi þá já, gefið svo út fyrir það að vera að lækna sjúka og kasta út illum öndum og slíkt
já, ég menn eru þú sammála svo margt
já, og enn fremur síðan að hápunkturinn á sem ferli hans hafi verið þá innreið hans inn í Jerusalem rétt fyrir Páska þar sem að hann þá, jú, heldur inn í borgina predikar þar reytir þá gyðinga til reyði þá eða elítuna þar, elítuna í musterinu verð það dregin fyrir dóm og er síðan afhendur Pontius Pilatusi og síðan er það Pontius Pilatus sem dæmir hann þá til dauða og þá var náttúrulega hittur og nýðst á honum og niðurlæður og krossfestur.
En nú ertu samt basically líka við búin að segja alla söguna og þetta er það sem allir eiga að vera sammálum.
Já, þetta er það sem að hana, menn eru já, þetta er náttúrulega sagan í grófum atriðum, þá eru menn sammálum þetta. En ég get síðan bent á veist, fullt atriðum sem menn eru ekki sammálum.
Já.
Til dæmis, að því að við nú erum náttúrulega eru jólun að koma og ég ímynda mér að mjög margir sé bara að hlusta á hana, á jólaguðspjallið fræði menn er nú almennt sammálum það til þess að Jesu hafi ekki verið fættur í Betlehem, heldur hann verið fættur í Nasaret
einmitt
þannig að til þess að sú saga í Lúkas guðspjalli það er meira sko, hvað við segja skáldaleifi Lúkasar, ef við notum það nafnu þetta, síðan náttúrulega líka Lúkas náttúrulega skrifa ekki Lúkas guðspjall það er meira skáldarlefi til þess að staðsetja þá Jesu í Betlehem og tengja þá Jesu við gamla spádóma úr gamla testamentinu og slíkt þá og ætti Davís og allt þannig og þá getum náttúrulega líka sagt sko það, þessi ættatöflur til dæmis, það er náttúrulega passa ekki heldur og tvær ættatöflur annars verið Lúkas og guðspjalli og Mattias og guðspjalli
já, af því það er þá
það passa ekki
nei. En það er þá í rauninni af því að kristir menn setna meir eru þá haldaði fram að hans í sonur guðs og alltaf stopna ríki guðs og þá þarf hann að vera af ætt Davíðs sem er frá Betlehem eða eitthvað
já
og þess vegna er komin þessi saga um að hérna var þetta ekki út af því að pappans var frá Betlehem og hann þurfti að koma þangað til þess að láta skrásetja sig
jú.
Að Ágústus keisari gerði út bóðum að skrásetja þetta allir heimsbyðina
en það sem er áhugavert að þetta er lemast eitthvað sem er mikilvægt fyrir Lúkas Jóhannes lemast er alveg slétt saman þetta þannig að Jóhannes skrifar ekkert um fæðingun eða neitt þannig hann er ekkert að spáði því og Markus líka, honum líka alveg saman þetta
En eða þú segir að fólk segja hann sé, veist, ég skil að maður geti dregið ef að hann þú veist, þú komið mótíf fyrir því að búti sögum hann sé frá Betlehem en er einhver sérstaka ástæða þessi haldi hann sé frá Nasaret eða sérst hann sé fættur í Nasaret annað en bara það hann sé Jesús frá Nasaret
Já Nasaret var gjörsanlega óþekkt krummaskuð sem skipti engu máli þannig að engum hefði dottið í hug að búa til slíka sögu. Þetta er eins og að allar að búa til sögu um einhvern stormenn á Íslandi. Þú myndir aldrei tengjan við, sko, ég veit ekki Hornstrandir eða Kópaskýri eða Raufarhöfn eða einhvern svona lítinn stað, þú myndir tengjan við einhvern mikilvægan stað.
Já, og þá eru líka þess að þess að við vorum að tala með þetta nafn, sko, þú veist,
já.
Að segja, sko, Jón frá Ketilási eða eitthvað.
Mm.
Frekar heldur en bara Jón Jónsson.
Já, og plús það líka að þú sérði eins og með hana, Lúkasakuðspjall og ferðina til Betlehems. Þarna þarf Lúkas þá að búa tilraunum við sögu til þess að ná að staðsetja Jesu í Betlehem til þess að uppfylla ákveðna spádóma. Og af hverju þarf hann að gera það? Jú, vegna þess að það var þekkt að hann, Jesu, hefði verið frá Nazaret.
Mm-hmm.
Og sama sér líka með Mattius, en það er allir áhvert að Mattius er með upptekinn af öðrum hlutum. Mattius er mjög upptekinn að ég allir að líka Jesu við Móses.
Ja.
Þannig að þessu er allir að segja hann þá sögu að Herodotus hafi hana, Herodotus konungur Júdeu þá hafi sagt heyrt þennan spádóm og þarna væri já, ykkur nýr konungur gýðinga fættur og þess vegna leta myrða alla drengi undir 20 ára aldri og þess vegna flúði Jesu þá með fjölskyldu sinni til Egyptalands og sem kemur Jesu tilbaka frá Egyptalandi til Júdeu og þetta er náttúrulega bara sko, að vera endurspegla Mósebækurnar og Móse sem leiddi Ísraela og sitt fólk út úr Egyptalandi og inn í fyrirheitna landið og slíkt. Já, þá sér maður, þú veist, þannig Mattius með allt annað að ég enda ef maður nota það orðið.
Einmitt.
Og það maður, og maður getur nefnilega svona, þannig það sem er áhugavert með aðna, biblíurannsóknir, að með allan ákveðum vísindalegum og fræðilegum aðferðum, þá getur maður lesið á milli lína. Og lesi svona hvað stendur á mjögulega á bakvið textan eða sko á milli það sem er verið að segja í textanum og þannig fundi út hluti eins og þetta að, jú, já Jesú var frá Nazaret að það er engin ástæð til að ljúga til það
Nei, já nema þú vildir kannski að því hann auðvitað var með svona boðskap sko að hjálpa eða svona fyrir fátækaskilur og lítil magan sko
en það er hugmyndir sem voru mjög framandi á þessum tíma
einmitt og ef minn alltaf þú veist að reyna búa til mynd af honum sem svona maður litla mannsin sko og representera fátæka fólki þá geti maður látið sér þetta í huga ef ykkur alltaf búa til þú veist, nei, hann getur ekki verið frá þú veist, hann getur ekki verið frá Betlehem það er alltaf merkilegt skilur, finnum eitthvað krumma sko sem hann er frá skilur hérna. Næsti random staður
Nei, en Betlehem á þessum tíma var líka krummaskuð og Galíli á þessu tímabili var sko algjört krummaskuð alveg óþekkt og síðan ennfremur líka sko fornleifarannsóknir hafa náttúrulega líka fundið Nazaret þannig við vitum að þessi bær var til á þessum tíma, á tíma Jesu
Ef við talaði eins og mynda sögusvið, Júdea
Já
Sko, þarna byggu gyðingar gyðingar er náttúrulega alveg að hefa fór þjóðflokkur og þegar komið er fram á þetta þennan staði í sögunni að þá eru Rómverjar búin að koma svona, þeir eru ekki búin að taka beint yfir, þeir eru búin að koma svona sína mönnum að þarna, eða ekki?
Þetta var svolítið flóki, sko fyrst náttúrulega var þetta svona hálgert svona leppríki með gyðinglega konunga
já.
En síðan út af óstjórn og já, ykkur heimildir segja að jafnilega gyðingar hafa krafist það sjálfur að Rómaveldi myndi taka yfir. Þannig að þarna voru þeir búin að taka yfir og þarna var þetta þá orðið sko skattlandið Júdea.
Já.
En það var samt skipt þannig sko að hana, landstjórinn satt í Sesaríu við ströndina á meðan að sko að trúarlegi leiðtogar gyðingar hafðu tölu vera sjálfstjórn sko í sínum málum að innheimtu skatta og slíkt þannig að það var mjög lítið að Rómverjum í Jerusalem eiginlega ekki neitt
Já, þau voru í Sesaríu
Já.
En þessi Herodes hann er þú ert með Herodes mikla fyrst eða ekki
Jú.
Sem er hann að rétta undan Kristspurði
Já.
Og hann er svolítið frægur karakter
Já.
Hann er alveg frægur fyrir það að hann til mér spegði alveg gríðarlegar hallir og rosalegu svona lúksus í kringum hann.
Já.
Og einmitt mikið svona hellenísk áhrif.
Já, og mjög óvinsæll einmitt út af því.
En það er svolítið áhugavert líka bara með þessi einmitt þessi hellenísku áhrif sem eru á þessu svæði og búið að vera, þú veist, síðustu aldirnar. Og heldur náttúrulega bara áfram að vera eitthvað neginn.
Já, og það var mikil tókstarið það einmitt á milli gýðinga. Það var milli gýðinga sem voru hvað var að segja, svona þessir gömlu íhaldsömu hefðbundnu gýðingar sem heldur fyrst og fremst á lofti þá út að sem við köllum gamla testamentinu og svo þessar þá hellenísku gýðingar sem voru litaðar af þessar hellenísku menningu með baðhúsin og stytturnar og kultúrin og bókmenntirnar og allt þetta og maður sé það líka til dæmis til því að hana, í 70 manna þýðingunni sem er þá gríska þýðingin á gamla testamentinu að það var tölvörð að gýðingu til sem við notuðu hana frekar en hebreska textan en þetta var mikil tókstreita mjög mikil tókstreita
en hvernig þetta svo Heródes mikli deyr hana, sko það einmitt líka því hún maður að tala ártalið það ekki sagt að hann deyji fjögur fyrir Kristi eða eitthvað álíka og síðan kemur fram í öðrum heimildum að Jesús hafi verið fædd á dögum hér á þessa mikla
já.
Og þess vegna verða er að staðsetja hann hana, fyrir Kristburð
Já, á meðan að hann Quirinius var landshöfðingi og vandamálið sko að það passar ekki við vitum hvenær Quirinius var landshöfðingi við vitum hvenær Herodes var konungur og það óvilappar ekki
Nei.
Þannig að maður veit náttúrulega nú þegar þar sko og þar einhver villa en já, sagfræðingar hafa náttúrulega oft klúðrað ártölum og heimildum og við náttúrulega vitum ekki hvað heimildi Lúkas hafði á sínum tíma þegar hann var að semja þetta
Nei. Og svo er eftir döða Heródesar þá er svo skipt þarna upp kemur hann að smá tímbil nokkri áratugur og meðan Jesús lifði og síðan eftir döða Jesús 70 eftir Krista þá eru þessi miklu stríð og uppreisnir
Já.
Á milli Rómverja og gyðinga sem að endar með því að Rómverja taka mjög hart á gyðingum í útöfu.
Já, og þarna, já, það er svona mjög vægt í árna tekið að segja já, það, því þeir þarna þurrkaðurinn verið Jerusalem út og brjóta niður musterið og rekja gyðinga á brott og það falla þarna mörg hundruð þúsund gyðingar í valinn.
Einmitt.
Þannig að, og mjög miklar ofsóknir og Jerusalem var með þess að endur nefnd, ég man ekki hvað hann Æ, nei.
Já, var hérna
Það er dottur mér. Það var allavega hann fekk nýtt nafn og hann stóð uppreist var alfarið, brotin og bakaftur.
Já. Hörðu, Æla Kapitolína sé ég hérna.
Alveg rétt.
Á nafnið á Jerusalem.
Já. Þannig að það er einmitt það. Það er áhvert að nefnir þetta því Jósefus Flavius sagfræðingur hann er kannski svona frægasti gýðingurinn á þessu tímabili og þá frá þessu svæði því hann skrifaði sko sögu þessara stríða hann skrifaði þá sögu gýðinga og sögu þessa stríðis og svona en hann var mjög óvinsæll hjá gýðingum því hann hann byrjaði í stríðinu en það sé hann fór svo að það er áhugaverð saga mér þátt í hug við þurfum að tala hann ekki tíma setna því hann stórmerkilegur sagfræðingur en það endaði sem svo að hann endaði í þjónustu Flaviusar geta hann það ekki sem varð síðan keisar
hann var með ættanafni Flavius allan og tók upp ættanafni hans
já og þess vegna tók hann upp ættanafni hans því hann var síðan í þjónustu Rómar þannig að þetta er svolítið svona sögu sviðið en þá á þessum tíma þá á tími þó Jesús þegar Jesú var að fara flakka hann Galilu og predika þá var jú Júti stjórnað frá utað Rómaborg en með tölverð sjálfstæði
en það er þátt að millibils tímabil eftir Heródes mikla og fyrir áður en þetta crackdown
já.
Hjá Rómverjunum
já.
En það er einmitt áhverð með Flavius Jósefos eða Jósefos Flavius að sko að segja sagan að hann hafi sko verið svona fóringi uppreisnarmanna
Já.
Og þeir hafi verið þarna innilokaðir eða innikróaðir og eru búnir að basically búnir að tapa og hann vildi gefast upp fyrir Rómverjónum en hinir vildu berjast fram í rauðan döðan og svo komið þessi saman að þeir myndu drepa kvotnanan sem eins konar sjálfsmorði rauninni sko.
Til að komast fram hjá því að sjálfsmorðið það þarna í andstöðu við lög guðs og ekki leifilegt þannig að þetta svona þeir drepa þá kvotnanan þangað til að það bara einn eftir Já. Þá, þú veist, hann getur það ekki fyrirfæra sér en þá hafa allir hinir komist fram hjá því þá náttúrulega drápuðu sig ekki sjálfur
En Flavius, nei, Jósefus er náttúrulega alveg líkil persóna í þessu öllu saman þegar við erum að tala hinn sögulega Jésús vegna þess að hann sem þessi sagnaritari er hann ekki, þú veist eina af þessum bara helstu samtíma eða þú veist þessum helstu frumheimildum sem við höfum Jésús sem er ekki sess að guðspjallamaður eða trúarit
Já að hluta til því sko náttúrulega bestu heimildirnar Jésu er jú þau rit sem náttúrulega eru síðan í biblíunni
sem eru náttúrulega trúarit
í dag já.
Já, já
en voru ekki skrifuð að sem það á sínu tíma til dæmis bréf Páls postula þau voru skrifuð bara svo bréf eins og að þú myndi skrifa bréf
já já
Þú veist að þú myndir skrifa allir með eitthvað bréf, þú veist það getur vel verið að þú myndir þá kannski, hvað hafa ég að segja, þú myndir kannski bera á góma skoðanir þína eitthvað pólitík eða eru kostningar eða eitthvað sem hefur gerst eða mögulega trú eða eitthvað hefðir og vera að fara, þú veist, fagna hrekkja af ykkur með krökkunum. Ok, og síðan, þú veist, mörg hundur árum setna, þá hefur... sagan einhvern veginn ekstast svo að þetta er tekið sem hluti á trúarriti það slær náttúrulega ekki út sko gildi heimildarinnar sem slík sko
En hvað ef maður beitir þessu þegar menn hafa verið að beita þessari klassísku heimildarínni eða bara, þú veist, hver er að skrifa hvað fyrir hvern og af hverju og svona
Já, Getum sem maður... á upphásitt í biblíunarsóknum
Ok
Já, þú veist, allt það sem við notum í sagfræðinu þetta, þú veist Þetta er, þú veist, biblíurannsóknir, þar eru bara með sko höfuðu herðar yfir allt annað sem ég kynst hjá öðrum hana, fræðigreinum. Hvað þetta var það? Því þetta er eitthvað sem menn eru búin að beita síðan sko, já, á 19. öld, kannski lok 18. aldar, sem eru kannski svona fyrsta vísi af nútíma biblíurannsóknum.
Mm-hmm.
Og þá eru þannig að þú veist, það eru engir textar sem hafa verið sko rannsakaðar jafn gaumgæfilega og þessi textar.
En þannig að það ekki hægt að segja til dæmis sko hér eru fylgjendur þú veist Krists að skrifa hann í þeim tilgangi að til dæmis afla fleiri fylgjenda eða fyrir málst eitthvað svona pólitískan hugmyndafræðilegan málstað eða eitthvað svoleiðis.
Nei, þú færst að samvanda með annað, þú getur sagt að samvandlega um Július César.
Já, já.
Þú veist, við trúum ekki Július César hafi verið til út af því að já, gallastriðin, hvað það?
Einmitt.
Eða Sókrates er kannski ennþá betra dæmi. Við trúum ekki að Sókrates er til. Sókrates skrifaði ekkert sjálfur. Þeir einu sem skrifaði eitthvað um Sókrates voru Platón og Xenofón fyrst og fremst.
Sem eru hans fylgjendur. Einmitt.
Og þeir skrifaði til eins að Mæran og Platón notar hann alltaf bara sem sitt sko já, sem talsmann oft. Þú getur samt auðvitað, þú getum alveg lagt biblíunni til hliðar og litið þá á aðrar heimildir og þá er alveg rétt, þá erum við með hana, Jósefus Flavius,
Já.
Svo erum við með Tacitus og við erum líka með hann, okkur er dottata alvúr mér hvað hann heitir, Svetonius, já, Svetonius, en síðan er aftur að líka vandamál við þetta og það allir með þess vandamál Jósefus Flavius að menn er ekkert alveg sammálum heldur sko hvað hann er að segja því við sjáum það allir með í eitt skipti til þeim þegar hann nefnir Jesú að þá er margt sem bendið til þess að það hafi sér að verið handrita skrifari sem hafi bætt inn nokkrum orðum sumir og til dæmis þessi þá góðsagnamenn sem trúiði að Jesú hafi ekki verið til þeir haldaði fram að öll málsgreinin sé setni tíma innskot þannig þeir vilja slá Þarna, Flavius alveg út af borðinu og segja að hann sé ekki heimild fyrir Jesú á meðan að sko fæstir fræðimennir eða engi fræðimennir eru sammála því vegna þess að við vitum það líka til það er áhugart með handritafræðin að það gerðist mjög oft að handrita skrifar af það því handritum alltaf skrifuð upp aftur að þau er alltaf endur spara ákveðin tíma og sérstaklega þegar voru mikið lesin náttúrulega eittist þau bara upp þá gáttu menn bætt inn kannski einu orði einni setningu eða svona og þetta til að segja þessi biblíufræðin hefur rannsakað alveg í þaula þannig við lens vitum það að þegar tekur til dæmis hana, bréf Páls til nú manna það ekki hvað bréf það allan eitt af bréfunum það sem hann segir að konur eigi að þegja í hana, þegar fólk kemur saman þegar söfnur kemur saman þá er konur að þegja og ekki að tala neitt og þetta hafa mennlinnast notað sem rök fyrir lítið svo konur ekki eru prestar en við vitum að þetta setja til meinskot við vitum að þetta ekki hluti af upprunulega bréfi Páls postula og það við vitum þetta vegna þess að mikið er ekkert senst í fyrri bréfun er Páll postul búin að tala konur sem eru að tala í samkomuhúsinu Páll postuli tala allir líka konur sem postula og er að tala konur sem eru að predika og svona þannig veist, við vitum að þetta er já, setja tíma einskot og passar ekki og þú ert með alveg tölvert á svona dæmi
En svo hafa menn liðið þetta líka verið að skoða þessu allmis svona, þú veist, svona fragment af heimildum og svona sem er verið að nefna Jesús, hafa menn þá ekki að mér teki eftir villum eða talsmáta sem er ólíklegt að kristin menn hefðu allmis látið falla sem myndi þá styðja frekar undir að sagnarritarinn eða heimildarritarinn sé ekki kristin og þetta sé viljandi að tala um hann.
Jú, það getur verið og séða náttúrulega líka það sem er kannski mest áhugaverðast við þessar gömlu heimildir eða að, að þið varst að tala um þú veist þeir sem eru ekki kristni og þeir sem voru að gaggrína og vega að Jesú og hreyfingunni það er enginn sem heldur í fram að Jesú hafa ekki verið til það er eitthvað nútíma fyrirbreið mönnum þetta rýmislegt í hug til dæmis þú út að lesa um það í þarna gíðinglegum heimildum að Jesú hafi verið sonur eða hafi verið óskilgetinn sonur Rómvers Hermans þú ert með eitthvað svona hugmyndir en það er enginn sem segir hann hafi ekki verið til og það er alltaf snýst líka það sko að maður verið að passa sig á því að guðspjöllin fjögur til dæmis við erum alltaf bara svo lítuð að við að líta á þetta sem trúarlega texta en, og þau séu kannski mögulega einstök en sko í sínum samtíma eru þau ekkert það einstök því þau eiginlega falla undir og þetta færa rök fyrir því að guðspjöllin falla bara undir ákveðina bókmenntagerð sem er sko ævisaga þessa tíma og þú getur fundið svipaðar ævisögur hina og þessa menn þar sem eru þá bæði hefur ævisagan sko sögult gildi þá ákveðna hluti sem áttu sér stað og síðan alltaf kannski íkjur eða eitthvað sögur og þetta er ekkert eitthvað óæðlilegt því þetta, og við sjáum að þetta meira segja bara í, já, á tímum sem er okkur mjög nær eins og til dæmis George Washington í Bandaríkjunum er mjög gott dæmi með um svona því það er til sko fullt af sögum George Washington sem við vitum að voru ekkert réttar veist, eins og sagan sem öll bandarísk börn þekkja að þegar hann feldi kirsuberjatréð og ég ástum að Íslendingar þekki þetta en það fræg saga sem ungu drengur þá fellir hann kirsuberjatréð og svo hann spurður hvort hann hafi gert þetta og hann segir já og segir eitthvað þú veist, I cannot tell a lie en hann er svo heiðalegur, strong heiðalegur allir fræðimennur sammála að þetta gerðist ekki en það þýðir ekki að George Washington ekki fættist
nei
þannig að þú veist maður verður að skilja svolítið þarna á milli og ennfremur náttúrulega líka veist, það er engin sem hefast umhaldilegst að Páll Postul hafa verið til og svo aftur á móti Páll Postul til dæmis skrifa náttúrulega þessi bréf sín í ákveðin tilgangi en það er samt áhugavert að Páll Postul til dæmis hitti bróðir Jesús
Já.
Hann hann
Jakob
Já.
En sko, ok, þú veist láttu það nú vera með þú veist, hvort hann hefur verið til eða ekki menna, veist, já, það er ekki þess að þú sagðir hérna bara í byrjunni það er ekkert eitthvað argument sko, en
það er kannski Nei, ég kannski aðlega hengja mig fast í þessu það er áhvert að ég rekst á þessar hugmyndir inn á milli
já.
Og til dæmis þegar ég var uppbyldið svo kennslufræði í háskólinni í Oslo hérna við nokkur varum síðan og þá var einna kennur hann okkar halda fram þessu rugli ég við kynu það fauk í mig þannig að þú veist að maður sér þetta sumstar og þetta er mjög vinsæl hugmynd sérstaklega í Austur-Európu því það er áhugavert sko að Lenín hann rakst á þessar bókmyndir þessar góðsagna bókmyndir og þetta var viðtekin söguskoðun í Sovjetríkjunum
en sko það skiptir einhver máli vegna þess að þó svo við myndum finna einhvern helli núna nýri Palestínu með einhverjum áður óséðum heimildum sem myndi bara sína og sanna það að Jesús er bara, var ekki til.
Já.
Það breytir það engu. Vegna þess að Jesús Kristur sem hugmynd eða trúar leiðtogi í þínu lífi og kristina manna er alveg jafn raunverulegur sko í trúnni og í kirkjunni og í hugarlífi einstaklingsins hvort sem hann var til eða ekki.
Ekki veit hann ekki. Ég held að það myndi fara mjög fyrir brjóstu á flestum kristnum eða myndi komast að ég svo ekki verið til.
Ok.
Ég get alveg trú það myndi hafa áhrif og ennfremur sko að því þá er núna komin spurningin af hverju þá til þess að þetta náttúrulega allt trúleysingjar sem eru að halda uppi þessum goðsakna hugmyndum og af hverju eru þeir svona mikið að ráðast á þessa hugmynd og það náttúrulega fyrst að verðst vegna þess að þeir búa í kristnum samfélögum og eiga í þá útistöðu mögulega við trúna og nota þá þetta og vega þess að þau sjá þá fyrir sér að eða ná að fella þá krist þá sem stalli að þá muni það eða Jesú þá muni það sérstaklega veikja trúna.
Já, en
og það skýst mér ekki þegar maður lesi þessar bókmyndir.
Það finnst mér ekki meika neitt sens sko.
Nei, ok, en af hverju þá annars eru menn að skrifa svona hatramlega gegn því að Jesú hafi verið til sem söguleg persón og neita að horfast í augu við fræðimennskuna. Þú veist, það er eitthvað ástæða fyrir því.
Já, ég veit það ekki, en
þú veist, okkur eða púður í það að skrifa bók eftir bók um það að Jesús er góðsagnar persónu. Þú veist, það er eitthvað ástæða fyrir það að maður gerir það.
Já, ég get alveg beðið þig að skrifa hérna 100 blaðsina bók um einhyrninga og þú getur teiknað myndir af einhyrningum skiluru og þú veist, einhyrningar eru alveg til þeir eru bara ekki til í alvörunni skiluru, en þú veist, hugmyndin einhyrning og þú kannski svolítið asnalt dæmi en ég menna bara sérstaklega Jesús eða Múhameð eða allar þessar trúarlegu fígúrur þær eru raunverulegar í haustnum af fólki eða hjartanu af fólki eða skilur í trú fólks það er þess að skipti máli skilur
já, já, en síðan er samtláttúrulega spurning hver er síðan þá tengsl þeirra trúar við efnisheimin ef við notum það orð sko og ég held að það sé svolítið þar sem þetta stendur og fellur
já, mér finnst allavega en að sko, nú ég sé það alveg svo hver annar maður að sko trúin er alveg gjörsamlega raunverulegt fyrirbreiði og hugmyndafræðin hefur haft alveg gríðaleg áhrif á miljónir einstaklinga og hópa í gegnum söguna for better or worse öll trúabröð skilur
já.
Þó svo ég trúi því ekki persónulega þá sjálfsögur trúi ég að það sé sannleikur fyrir þann sem trúir því og það er alveg jafn áþreifanlegt og raunverulegt eins og hvað sem er og trúin á einhver trúabrögð er bara jafn sko raunveruleg og trúin á skiluru einhver hugmyndafræði að stjórnmála þú veist hreyfingu eða eitthvað skiluru og fær fólk til þess að líða einhvern veginn og upplefa eitthvað og svoleiðis skiptir ekki þannig sinn einu máli hver raunveruleikin er upp á það að gera finnst mér sko.
Já, þá er nefnilega þess að býst ég að þú sér þá í minnhutuhóp þegar kemur á þessu.
Já, það er áhugavert.
En það samt sko er ekki spurningin við getum ekki borðið þetta saman líka við hvað maður að segja, pólitík hvað maður að segja, maður trúir að trúir að stjættlaust samfélag að það sé hægt.
Já.
Já, en svo horfum maður raunveruleikan að í nútíma samfélagi þá er maður með hana, sérhæfingu og sérhæfing fólks leiði til stjættaskiptingar.
Já. En það er samt þannig séð að sko það voru til kommunistar sem trúðu á boðskap Karl Marx
algjörlega.
Eða Stalin eða Lenin og það var bara þeirra leiðaljós
já.
Og það hafði gríðarlega áhrif á þeirra líf þú svo að ég eða þú séum ekki kommunistar og deilum ekkit þeirri sko, upplifun
nei.
Þá er það alveg jafn raunverulegt fyrir þetta fólk. Og var sjálfsögur stútur við þessar sögulegu persónu bara sem það sem þau sögðu og það sem þau gerðu var sannleikur í þeirra huga, skilur við.
Já, en þá samt spurning hvort við séum ekki komið þú út í mjög ykkur svona afstæðishyggju. Að allt sé afstætt og það sé þú ekki til ykkur sko raunvöruleiki, ykkur einn raunvöruleiki. Það getur verið svolítið snúar hugmynd.
Já.
Ég skilja alveg hvort við það, því auðvitað, þú veist, áhrifasagan auðvitað á allt það.
Þannig að þú ert svolítið á þeirri skoðum kannski að þú veist að kirkjan og trúinni svo hún er í dag, hún er svolítið grundvöll þá er raunin á þeirri staðar en það Kristur hafi verið til.
Já, algjörlega, hún er það.
Og hún myndi falla ef að það myndi komið ljósa hann hefði ekki verið til.
kannski, ekki, nei, ég held að hún myndi ekki falla því ég held að það sem að menn myndi þó fyrst og fremst kannski segja, menn myndi þó ekki horfast í augu við það og afneita því til dæmis við hvað erum að benda á meifæðingin til dæmis nú erum við búin að vera að tala náttúrulega með Jesu átt sískinni eða hefði hérna vellum að sværi kaþólskur prestur, guðfræðingur að ræða við okkur í laðarpinu þá hefði hann skotið inn sko þegar við erum að tala bræður eða sískinni Jesu þá ekki átt við sko líkamleg sískinni Nei. Því að María May samkvæmt kaþólsku kirkjunum náttúrulega var hrein May allt sitt líf þannig að þú með myndu fara ykkur slíkar hundakúnstir frekar en okay. það myndi hafa heilmikil áhrif veist, þetta eins með öll trúabrögð, þú veist Búdda, Siddhartha Gautama veist, var hann til eða ekki eða Móses, söguleg persóna eða ekki Zarathustra en síðan líka nú erum alltaf vandamóli sko nú erum við alltaf farin að tala sko um Jesu Krist
já, það er einmitt
það var kannski að við ætlum að reyna að tala um sko Jesu Jósef
já, en það er einmitt það sko já.
Og þá sér maður þetta vandamóli, þetta flæðir náttúrulega inn í hvert annað sko
en pointum er þetta líka sko að sko, þetta, sko Jesu Kristur sem þú veist, Christ of Faith skilur þessi trúarlegi hugmynd
já.
Hún er rauninni miklu stærri sögulegur faktor heldur en Jesus manneskjan skilur
og það mjög góða punktur eður. Það eru rétt já, já,
og þú veist, það er mitt point í þessu sko að þetta er mjög áhugaverð saga fyrir trúleysingja líka og þessi náttúrulega svo astnalegt bjánalegt þarna þessi þú manst eftir þessum þarna þessi Aslan þarna
já, Ressa Aslan já.
Einmitt, sem að skrifaði bók sem hét Zealot hver var undir titillin aftur A Revolutionary eða eitthvað svoleiðis
jú, var það ekki, já
það sem að var að skrifa sagt, sög Jesús sem manns og var með svona að halda uppi þessari kenningu sem að hann er nú örgulega ekki svo fyrst þess að halda fram svo sem en þessari hugmyndum hann að vera svona pólitískur uppreisna maður svolítið en það var hann krossfestur og það var refsing fyrir pólitíska uppreisna menn gegn ríkinu og svo framvís og einhvern veginn sú bók sko var metsölubók hún kom út hvað 2016 eða eitthvað margir sem munur ekki eftir þessu vegna þess að það var náttúrulega alveg frækt sko viral viðtali við hann á Fox
já
skilur þið sem var náttúrulega alveg fárægt
það geggjað viðtal
og hann og þú veist og hann er hvað fyrirverandi bókstastrómaður kristinn sem að varð síðan múslimi og er múslimi í dag
já.
Og það snerist allt um sko þú veist að hann væri múslimi og hvað er hann að skrifa um Jesus og hvað svona að því að sko ég er ekki múslimi en að sjálfsögðu Múhameð skiluru eða Íslams trú eða saga Íslams opaslega mikilvæg og merkileg saga skiluru
ja,
og líka heiðin dómurinn og forn egypsk trúabröð skiluru
já, en það sem er svo flóki veit að bara fletta svo fljótt inn í þetta náttúrulega trúarskoðunir og tilfinningar þetta er svo til dæmis hérna, ég hef lesið þetta aldrei eftir hérna, guðfræðing sem heitir Bart Ehrman bandariskur hann til dæmis sem byrjaði sem svona bandariskur bókstafstrúamaður og hann misti síðan trúna eftir hann byrjaði já svona man, ekki þegar hann byrjaði að, hérna, í sinni guðfræði en svona kannski miðja vegu og hann trúlaus í dag og hann til þeim sem skrifa mjög mikið með hana Jesú og upphaf kristninar og bæði svona vísindarlega rit og líka svona meira almenn rit og til dæmis það er mjög áhvert að lesa viðtöl við hann og lesa hans bækur því hann fær ennlega bæði sko að skotið á hann frá trúleysingjörum sem oft vil ekki líta að nú er hann með okkur í liði nú er hann að reyna að vega okkur í biblíunni
En svo það er ótrúlega barnalegt
alveg sammálaðir og það er eins síðan að þegar hann er síðan að tala eitthvað sem til dæmis þá Jesus er söguleg persóna þá fær hann einhver svona upp með þumar sko, já, flott sko, frá hann að bókstafstrómörunum með okkur í liði en síðan er skotið á hann þegar hann er til þess að benda á að jólaguðspjallið já, það er saga sem Lukas datt í hug eða eitthvað slíkt sko en það sem er svo erfitt með þetta er að það er svo mikla skotgrafir
Já,
já. Að báða bóa sko
já, já. Og það er nú oft þannig í sagfræðinni maður.
Það er oft þannig sko. Þannig að þetta er nú ekkit bara
þetta er nú ekkit fyrsta dæmi sem að það sem eru skotgrafi
og fyrir mitt leiti það sem ég er mikilvægast í þessu og áhugaverðast eru þetta þú veist að setjast niður með fræðimannagleruun og grúskan og aðeins svona spá og spekulera og, og fari í hitt og þetta til dæmis mér er það mjög áhugavert að núna þegar þið er jólatíð hlustendur, takk ég eftir því ef þið farið núna ekki störum og eru ekki störi húsum eða hvað það eða horfa okkur jólamyndir eða þannig það oft svona hana, hvað kallar þetta íslensku, svona nativity set svona stittur sem sína þá fæðingu Jesú
hérna jötun á fjárhúsið og svona
Já, og hvað oft þarna líka? Það þú veist, oft astni, naut. Hvaðan kemur þetta? Stendur ekkert myndi í hérna Lúkasarguðspalli?
Þetta eru einhverjum gömlum biblíu myndum eða eitthvað.
Nei, það plass sem svo áhugavert við þetta. Þetta eru gamli spádómar úr hérna gamla testamentinu. Jeremía bók, ef mann rétt. Þar sem að, sko, þar sem að þá gamalt spádómar þar hefur verið túlkaður á setni tíma. Og lesið inn í það og þar hafa menn þá sótt, astna og uxa og svo er þetta sett í hvert einasta svona nativity set.
Já,
og mjög áhugvært að þetta er sko fullkomun dæmið það hvernig sko kallaði þetta hana, intertextuality. Hvernig þú lest texta, hvernig texta lesast inn í hvort aðra og hafa áhrif á hvort aðra til sem er búa til sko heildarmynd. Og biblían er mynd svo spennandi því hún er alltaf stappfull af allan og svona. Stappfull af þessu. Og svona ennþá meina þú komið að fara að tala hátna hvernig með þetta hátna reception history, hvernig textar hafa allir með sverið að lesa því það allir með líka mjög áhugavert hvernig höfum við lesið eitthvað áður fyrr að það breytist líka gegn áhundrun og það einmitt síðasti punktur þá þess vegna færði það einmitt Jesú sem feminista, Jesú sem kommunista Jesú sem byltingar sinna ég meira sér að lesa Jesú sem hátna svona proto-fasista Það hann að ég las eftir hann að rúmenskan fasista og guðfræðing þar sem hann laði ásla það að Jesu er alltaf kallað gælumaður og þess að hafa Jesu ekki verið gýðingur.
En er það ekki kannski líka vegna þess að það voru afturkomin að hinum trúalega Jesu sem býr náttúrulega bara í hjartanu á hverjum kristnu manni?
Jú. Það lesa minnin í þetta segir veljó oft.
Og það er allt annað heldur en þessi mannlegi, sko.
Já.
Og það kemur líka þessu þetta með þetta þú veist, Jesús getur verið hvítur eða svartur eða
kóreskur
eða kínveskur eða japanskur eða blár eins og þarna í þessum hann stundur sindur í hvað er ekki hindúis eða þarna í Indlandi eða eitthvað
í Indlandi, já og ég ætla, það sé þessu svo bara mikilvægt kannski að hafa já, með í huga þegar maður er að ræða við fólk og er að kannski að ræða hugmyndir og slíkt að hugmyndir hafa náttúrulega gífurleg áhrif og það mikilvægt En á sama tíma held ég sem samt líka mikilvægt að maður geti sest niður og rætt síðan þá kannski þennan ef hvernig þá raunvöruleika sem kannski liggur sem grunnur að hugmyndunum.
Ok, herru, aftur að þinnum sögulega Jesú, Jesús Jósefsson frá Nazaret.
Já.
Hvað finnst þér þessar hugmyndir annars með eins og þessi resa Aslan að halda fram sem að ég sem held, ég meina þess að ég sé, hann er ekkit ykkur aðal guðfræðingur hérna, allra guðfræðinga eitthvað, hann er bara svona frægur af því að skrifa þessa bók sem fikk svona mikla athygli og þess að ég sé, er þetta ekki rétt hjá mér að þessar hugmyndir er ekkit nýjar?
Nei, það er ekkit nýtt Jú, sko, maður getur svolítið sagt kannski að það er eitthvað ákveðin fótu fyrir og sinns og það er áhugavert að með þarna með Bart Ehrman sem ég var að lesa núna bæði hana, langa fræðilega bók Jesú og við svo sögðu það líka ekki hérna Jesú var líka allir, langflestir eru saman og það að hann var svona síðustu daga spámaður
Já, heimsenda
Já, svona heimsenda spámaður
Já
Maður sér það mikið í orðræðunni og talaði mikið fyrir því að Guðsríki væri að koma og þessi þá mannssonurinn og slíkt Og það sem er kannski áhugavert eru út af það að Jesú náttúrulega var krossfestur og það er náttúrulega ástæða fyrir því. Það er náttúrulega refsing sem var notu sérstaklega gegn þá andstæðingum Rómaveldis. En þá spurningin og ennfremur er líka áhugavert að þegar Pontius Pilatus dæmir hann til döða og lætur krossfestan að þá er hann krossfestur sem konungur gyðinga. Það sem stóð yfir krossinum.
Innri,
já. Jesu, Nazari, Rex, Júti og Órum.
Einmitt.
Þannig að þá er þá spurningin, sko. Við náttúrulega vitum ekki hvað gerðist í sjálfu réttarhaldinu. við vitum að Jesu og Jó sendu til Pontius og Pilatus og maður getur spurt sig ok, við erum að spola aðeins tilbaka fyrsta spurningin þú veist, ok það eru mismunandi sögulegar heimildir sem færa rauk fyrir því til að Júdas Iskariot hafi sett sviki Jesu og þá spurningin alltaf hvað sagðan veist, hvað var það sem hvað var það sem að ljóstraði upp hvað var það hvað var það sem Jesu var að reyna að fela og þá er kannski ýmislegt sem bendir til þess eða íjar að því að Jesu hafi litið á sig sem konung gyðinga mögulega sem einhvers konar framtíðar konung.
En hefur því ekki stundum verið fleikt fram að hann hélti fram að hann væri hann væri að boða konungsríki Guðs og þá ertu kannski komin að þessum hvað því er að vera Messias.
Já, það var hann komin að því og líka hvað er þetta konungsríki Guðs og það er kannski margt sem bendir til þess að þetta konungsríki Guðs hafi verið trúarlegt og andlegt eins og kirkjan mjög upptekin af en hvernig tólkaði Pontius Pilatus það?
En hvað með þessa hugmyndum að hérna er ekki sagt að það hafi verið margir aðrir sem komu undan Jesú sem sögðust vera Messias á þessum stað?
Jú,
sem voru líka krossfestir.
Það er til dæmi það líka.
Einmitt, og þessi hugmyndum að menn hafa komið og sagt skilur ég ætla að frelsa gyðinga úr þessari ánauð ég er Messias, eða stofna konu sér ekki Guðs, svo tókst það ekki og þá fjalla bara niður en það sem var öðruvísið þarna er að kristnir menn eða það er þess að voru í sem Jesús söfnuði eftir hann, að þeir tóku og umturnuðu þessari hugmynd nei, hann ætla ekki að stofna í ríki Guðs á þessari jörð heldur á himnum er þetta algjört bullshit eða?
Nei, hann er bara svolítið til í þessu því þá er einmitt spurningin sko, hvort að Júda sagði að það komi upp Jesú sagt að hann hefði verið að tala sig sem konunginga Pontius Pilatus þá færi veður af þessu og dæmir að þáttu döð og þá getur maður kannski sagt að Reza Aslan hafi eitthvað aðeins fyrir sér í því að tala Jesú sem kannski uppreisnamann en þetta er sér að núna er alltaf að vera aðtuga nú er að tala eitthvað sem er umdeilt
Já.
Að því að við erum náttúrulega líka náttúrulega með texta sem segir að Jesú segir hreint út sko mitt ríki er ekki af þessum heimi
Já.
Og þá er náttúrulega líka spurning sko hvaðan kemur sá boðskapur er það raunverulega, er það boðskapur þessa sögulega Jesú eða er það eitthvað sem hans stuðningsmenn lærisveinar fundu upp á eftir á en ég að þó þeir hafi fundu upp á því sko þá er það mjög einstök hugmynd og sérstök því hún er svo gjörsanlega skjörn við allar Messias hugmyndi gyðinga og sko við erum bara svo vönis í dag okkur, við horfum á krossin og okkur finnst krossin vera bara þetta kristna tákla, krossar út allt við erum bara svo vön öllu þessu ykkur neina maður reyja þú veist, hvað maður að segja bjóða hína kynina og allavega svona kristin bóðskapur sem sko var algjör nýlunda og bara bylting á sínum tíma svo til dæmi sko alla Messias hugmyndi gyðinga snýðast það að þetta koma þetta sigrandi stríðsherra sem þetta brjóta baka aftur andstæðingar gyðinga
Já.
Ekki þetta einhver auðmjúkur veselingur og rævill sem ætti síðan vera pindur og krossföstur
En er það ekki svolítið þá einmitt kannski að menn hafi síðan búið til þessa hugmynd og það er auðvitað það sem gerir þá kristna menn öður aðgreinir þá að fá frá gyðingum náttúrulega og þess vegna vorum ekki gyðingar sem að trúðu þess ekkert og heldur bara áfram að lifa sínu lífi eins og þeir höfðu gert áður
eins og til dæmis Páll Postuli sem náttúrulega var farisei og gyðingur og ofsótti kristna menn og jafnvel tók þátti því að dæma kristna menn til dauða og hafa því honum fannst þessi hugmynd algjör viðbjóður
Einmitt.
En síðan náttúrulega átti sér stað eitt hvað þegar að Páll Postuli var á ferð til Damaskus er ofsækja kristna menn þar sem að hann sjálfur heldur fram að hann hefði þá sé Jesú rísin upp á döðum og ja, ekki séð hann var blindur og heyrt í honum og þá snerist Páll til kristni þá og meðal annars sjálf til hann, Jerusalemar eftir nokkur ár og talaði til hans þá við Jakob, bróður Jesú og byrjaði þá segja til þessi trúboð Já. Þannig þú ert alltaf að mellan á svona skrýtna hluti sem áttu sér stað, sem eru þá einstakir sem eru þó til þess að þessi trúarlega reyfing síðan vatt upp á sig
En getur verið, er eitthvað til í því að hérna, þegar að Rómverja tvístra samfélagi gyðinga að það eru 70 þá færðu þess að díaspóru sem eru gyðingarnir sem að búa út allt sem var kannski ekkit endla bara þá sem hefðu þetta verið líka áður
Já.
Sist gyðingar sem byggu í mörgum öðru löndum og margir af þeim voru kannski helleniseraðir.
Já.
Og það hef kannski verið meira hjá þeim gyðingum að finnast þessar hugmyndir heitlandi heldur en sko þessum hebresku eða ekki hebresku, þessum gyðingu sem byggu í Palestínu eða Júdeu. Og því þeir voru kannski byggu við ykkur skonar annars konar hugmyndaheimins og til dæmis ég hef heyrt að nefnt þetta með að í hinum helleniska heimi þykir ekkert vandamála að blanda saman til þessum mönnum og guði sko. Það er bara eitthvað sem menn voru vanir eða hálfguð eða eitthvað þannig á meðan í gyðingdómnum ertu bara meitt guð.
Bæði og. Fyrsta er að jú, Páll Postulitli, við vitum það að þegar hann kom til þessi nýja borg þá fór hann alltaf fyrst til gyðinga að predika á meðal þeirra. Og svo á meðal það, og svo predikaði hann og reynd og talaði við heiðingja þá eftir það eða ekki gyðinga. Þannig að það eru eitthvað tilvært til í því og til dæmis þetta orð að vera kristin, það kemur uppálega frá Antiókju. Að það er fyrsta borgina sem að tala kristnamenn í elstu heimildum.
Einmitt. En gyðingar, þegar þeir töluðu Messias, hann myndi koma eins og þessi stríðsherra sem myndi bjarga þeim.
Já.
Var þá verið að meina sem sagt maður sem kemur og er þá verið að tala jarðneska frelsun eins og til dæmis að frelsa gyðinga undan okir og verja að stofna ríki Davíðs?
Já, bæði og, þetta náttúrulega er flókið að þýlitunum til náttúrulega líka vort með allan mismöndu blæbreyða á þessu, en jú, það er alltaf mikilvæg hluti af þessu og þú væri aftur með einhvern, til dæmis einhvern svona barkopka sem var frægur uppreistna leiðtögi sem leiddi gyðinglega uppreistn á móti þá selikvíta ríkinu áður. Jú, dreymdu gyðingar náttúrulega að fá slíkt frelsi og endurstofna alltaf sitt gyðinglega ríki. En síðan fléttast líka inn í þetta svona heimsenda sín. Við erum að lifa hérna síðustu daga, tvíhyggja í formi baróttu góðs og íls og allavega slíkt. Og við sjáum að Biblían ákveðin leitin alltaf endurspeglar þá hugmyndafræði líka. Daniels bók til dæmis gerir það. Það er yngsta bókin í Gamla testamentinu. Þannig að þú veist, við erum allavega mismunandi ströma. En allavegana var megin hugmyndin svo að þessi Messias sem kæmi myndi þó leiða jágýðinga í ykkur stórskorslegum sigri og orustum.
En nýja hugmyndin, hún er þá í rauninni svo að hann er raunverulega Messias og þó svo hann hafi ekki frelsað mannkyni núna, sem kannski á þeim tíma var, hefði menn kannski sagt gýðinga, en núna segir við mannkyn, heldur muni gera þá dómstigi. Þegar hann kemur aftur.
Já, þannig það er þó þessi þó andlega frelsun, þá frelsun frá synd og slíku. Og þá allir með slíka áhvert aftur á biblíufræðar því þá sérðu til dæmis í guðspjöllunum.
Já.
Stundum eru notu sko arameisk orð.
Já.
Og til dæmis í Markus og guðspjöllu þegar ég er svo krossfestur þar og þá róparinu mitt guðminn okkur hefur yfirgefið mitt á arameisku. Og það er með spurning sko, það er þá sterk rök fyrir því til að það er eitthvað sem hann hafði raunverulega sagt. Að það sé hann og við ætlaum ekki að tala það, að sko rit Nýja Testamentsins eru skrifuð, hvað var að segja, sko guðspjöllin eru skrifuð frá svona kannski 70 til 95 eftir Krist.
Einmitt, og það er mjög nálægt í tíma í rauninni.
Það er mjög nálægt í tíma og bréfin náttúrulega eru skrifuð ennþá nær í tíma. Svo bréf Páls Postuli, menn ekki hvort að fyrsta bréfið hans ég skrifa 30 eitthvað minni mig.
Já, já.
40. Það var mjög nálægt í tíma. Þannig að Páls Postuli þannig að það var að tala við sjónarvotta að þessum atburðum. Ég þess að þá Jesú að flakka og predika og svona.
Já.
En það sem er aftur líka snúið út er að það sem að við sjáum með guðspjöllin er að guðspjöllin eru mjög vel skrifuð og svona bókmæntaleg stórvirki og ég er ekkert að bara segja þetta sem ég er ekkert að segja þetta sem prestur ég er að segja þetta sem já, sem guðfræðingur sem þú ert fagmaður í þessu því sko við erum aðtuga það menn hafa gert lífum rannsóknir á læsi í Júdeu og menn hafa komist að það er kannski mjög 3% íbúa hafa verið læsir og þá eru að tala með sko læsir geta skrifa nafni sitt og eitthvað svona hversu margir er þeim hefur getað skrifa sko flókna texta ekki á arameisku sem á tungumál sem almennt var talað og Jesú talaði heldur á grísku
Einmitt.
Þannig að sko þú ert raunverð bara með örlítinn hóp manna sem mögulega geta að skrifa þessa texta en það sjáum við það, þetta voru öllu líkindum einhver aðalsmenn einhver ríkir menn sem höfðu tíma og fjármagn til þess að geta setið og skrifa þá fáaðan texta á flottri grísku
eða fengið ykkur til að skrifa fyrir sig
já, mögulega fengið ykkur til að skrifa sig fyrir sig en þá hefur sámaður þá allan haft þá þekkingu
einmitt.
Og það er þú veist og það var mjög fáir út sem höfðu þessa menntun
já.
Og þannig að þú veist að þess vegna vitum við þetta að veist, Lukas, Matthäus, Jóhannes og Markus skrifuðu ekki guðspjöllin það er svona setni tíma tengingar
en ok, Jesús þú sagðir einn áðan þetta með þarna sískinni hann átti víst mörg sískinni
já.
Og það er nú ekki eitthvað sem maður lærði í kristinfræðin í gamla dag allan ekki segir mann eftir
nei, en það er samt alveg
og þessi Jakob, bróður hans
já
ég hef nú bara aldrei heyrt hann áður einu og vikina
já
en ég nú svo sem ekkert mannafróðastur svo sem kristinfræði, ég alveg sagt það
og hann náttúrulega alltaf bæði bræður og systur systurnar er ekki nafngreindar en þeir eru nafngreindir ef ég man ekki alveg 4-5 bræður og Jakob er þá náttúrulega þeirra fremstur og Jakob náttúrulega var síðan þá ákveðin leiðtögi þessar, ég veit ekki hvað hann kallaði Jesú hreyfingar eftir að Jesú krossfestur
já, í ykkur 30 ár já en segðu mér ef að Jesús var svona hættulegur uppreisnamaður sem að var að boða þessa hættulegu hugmyndir fyrir yfirvöldum og svona og í svo þetta svo stundum með nett jafnilegsar hugmyndir með að þú veist að hinir fátæku vera fyrstir og hinir ríku vera síðastur og svona þetta að vera svona rosa svona revolutionir í hugmyndir sko svona ef hann var svona hættulegur sko akkur drápið bara hann akkur drápið til dæmis ekki Jakob skilur akkur drápið ekki fleiri í þessari uppreisn
já og það var nefnilega mitt spurning sko Pontius Pilatus já er víst þekktur sem mjög harður landstjóri og maður getur ímyndið sér og það er kannski margt sem betur til þess að Pontius Pilatus fær að heyra að þarna er einhver kall sem er að kalla sig konung gyðinga við vitum það að páskahátíðin var oft svona, svona viðkvæmt tímabil því það var mikið trúarhitti í þessu samfélagi samanberð það að brösti hann út uppreist nokkrum áratum setna þannig að þá getur maður ímyndað sér að Pontius Pilatus hafi hugsað með sér herðu, já, við bara losum okkur við hann og svo er þetta búið
já, svo vatt þetta upp á sig
og svo vatt upp á sig en án þess sko að Jesú hafi verið að vera hættulegur uppreistamaður heldur bara Pontius Pilatus hafi hugsað sem svo að við losum okkur bara við hann
já.
Og maður hefur svo margmörg dæmi slíkt í sögunni þú veist, þetta er áhugvert í í tengslu við þarna hergeðalækningar þá var ég að lesa með þetta sem fyrri heimstyrjöldir og til dæmis ég held að Bretar ef mann rétt tók að líf einhverja 1400-1500 manns fyrir heigulskap af hverju gerðu er það á meðan að margt sem betur til þess að þetta voru menn sem bara voru búin að brotna niður andlega og þóldi ekki stríðið og þá er spurningi sko af hverju tóku Bretar svona hart á þessu á meðlega þjóðverjar tók ekki að lífinni og bara nokkur hundruð og þá er það spurning sko þá getur maður auðvitað litið á hvort það sé eitthvað kultúrin eða hvort það bara einstaklingar ákveðin einstaklingar sem ákveða keira harðari línu en aðrir Pontius Pilatus hafi verið harðstjórin sem var sérstaklega já, harður í horfðu að taka
en er það ekki svolítið meðan Pontius Pilatus svolítið svipað eins og með Jesús að burt séð frá guðspjöllunum þá er heldur ekki til svo mikið af heimildum hann
ekki neitt En það er ekkert óeðlilegt því það er ekkert til heimildum neitt heila.
En talar ekki Jósefus hann líka? Nei, Tacitus talar hann.
Já, ég held það. Ég held Tacitus nefna.
Einmitt.
En það er einmitt sko, við vitum ennlega ekkert neina svona landshöfðingja eða það er ekki það til sko, það sem er nefnilega áhverða þegar maður byrjar nefnilega, eins og þess að þú veistu þetta líka þegar maður byrjar að skoða sagfræði og sérstaklega sko, þess að fornu sagfræði, það er ekki til neitt af heimildum, víst, í raun og veru eins og til dæmis við vitum það frá tímum hana, Jósefusar að Jósefus er svo eini sagfræðingurinn á þessu tímabili, hugsaði fyrir alla gyðingana á þessu svæði en við vitum jú reyndar að einn annar gyðingur skrifaði ykkur á bók ykkur en við vitum ekki, en það er bara ykkur lífið ekki af Þannig að jú verið með einn rithöfund og eitthvað að bókum eftir hann og svo verið með annan rithöfund en ekkert að bókum eftir hann. Og hversu margir skrifuðu eitthvað sem við vitum ekki einu sinni að voru til og við vitum ekki einu sinni að skrifuðu neitt. Því það náttúrulega líka þannig, sagfræðin náttúrulega full af sagfræðingum. Við vitum að þessi maður skrifaði svona og svona mikið þetta. Mm. Heimild sem verið geggjað að hafa í dag.
Mm.
En er glötuð.
En svona alltaf að maður lítur á þetta, einmitt, að því þú segir einmitt að þessi guðspil séu svo góðar heimildir í raunni.
Mm.
Og svo svona lítið til á öðrum heimildum.
Já.
Að þú veist, að maður lítur út að bara svona út frá svona trúleysingja glerugum sem er samsvöldið fáralegt orða því að þú veist, ef þú ert að stúdera allt annað heldur en þetta, þá ert að líta út frá trúleysingja glerugum að því minna ef ég að stúdera heiðin sið, sko, þá er ég líka alveg að líta það sem trúleysingja glerugum, sko. En sko, ef maður gerir það, þá sko, þá er það kannski, getum að spurt sig, getum að verið, þú veist, að þannig eru svo góðar heimildir, þannig eru svo góðar sögur, skilur að þær, þess vegna urðu þær svona merkilegur og fengur svona mikla athygli og urðu að þessum trúabrögð.
Já. Það er spurning, en það er samt sko, að það sem er náttúrulega líka áhugavert, við náttúrulega við sjáum það líka þegar þú lest til dæmis þessa texta þá í Nýja testamentinu, að þá sjáum við þess að menn eru með mismunandi heimildir. Það sem sko, Nýja testament er líka svo áhugavert upp á heimildir, því sko þú ert með samstofn og guðspjöldin til dæmis, það er Markus, Matthäus og Lukas og svo Jóhannes sér, að því við sjáum sko Jóhannes hafði allt aðra heimildir heldur en hin þrjú, og við sjáum enn fyrir mér að Matthäus og Markus, nei Matthäus og Lukas, þeir höfðu báðir aðgáka Markus og guðspjöldin og nota það þannig að þú sérð sko að það var allavega mismunandi sögur örgulega mismunandi sjónarvottar mismunandi kannski textar sem við skrifaði niður til dæmis hafa fræðimenn ímyndað sér eða sett fært rök fyrir því að það hafi verið til texti sem kallaði Q fyrir kvelle á þýsku því bara hana, kvelle heimild og til dæmis sko að Markus, Matthäus og Lukas hafði allir unni með þann texta og þar hafi verið allir skrifið niður ykkur Jesu orð og til dæmis hefur maður séð sko að jafnvel mögulega Tómasa guðspjall sem ekki er hluta biblíunni að það hafi jafnvel líka haft aðgang að þessum Q-texta þannig að þá sér maður sko það búið hann og þróa allafan svona aðferðir til þess að lesa framhjá trúarlegu textunum eins og Jesu að rekja illa anda úr ykkur og setja það inn í svínin og svo steipa svínin sér fyrir björg maður horfir framhjá slíkum textum og horfir á textana sem eru sko sagfræðilegir eða sko hafa já, meira sögulegt gildi
já, andlega bara svo
eins og með allt annað
þú veist, ef það kemur eitthvað yfirnáttúrulegt fram í einhverjum fornheimildum þá hefur við leitt svona hoppa maður yfir það en mér fast reyndar alltaf svolítið aðteglverst þá er eitthvað, ég hefum það sagt að áður einn í hlaðarpinu eitthvað sagfræðingur sem sagði mér þetta þú veist að ef heimildin segir að Marja May hafi komið og byrst á það á sölunum með eitthvað, þú veist, hver er þú að segja það hafi ekki gerst?
já.
En það er kannski svolítið svona róttækt sjónamið. Það er auðvitað, ég var einmitt að sjá ykkur á svona yfirferð yfir hérna það sem menn hefur verið að skrifa því að þetta kom svolítið á 19. öld, voru svolítið mikið svona í anda einmitt svona vísindahyggjunar og svona þetta voru menn og líka því þá var það svolítið nýtt með það sem áður hefði verið að menn voru að koma fram í hrönnum og skrifa sérst, um þetta og koma þá með þá nýju hugmynd að þetta væri ekki satt þannig að ef þið ekki breytt vatn í vínur raun og verið en margir komast að þau eru niðurstu að særingarnar hefðu samt verið samt verið gerst raunverulega sko. Þó hann hefði ekki verið að galdra sko.
Já, mitt en það er líka þess að menn eru almennt sammála að Jesu flakkaði þarna predikaði þennan bóðskap sinn og var með einhverjar andasæringar
einhverjar hundakúnstir
en það er samt að þú getur að alveg skotið því eins sko, að í Jóhannesar guðspjalli eru engar andasæringar
nei.
Þannig að
En ég meni svo kraftaverkin og svona.
Jú, alltaf kraftaverk.
Og það er náttúrulega þetta ef maður trúir því að hann að borða Jesus sé sonur Guðs og hann hafi risið frá döðum og hann sé til í raun og veru ennþá þá getur maður alveg trú að því að hann hafi farið með galdra.
Já, maður getur alveg gert það. En ég getur samt lofað því að í flestu guðfræðideildum heims Já. Þá eru prófessörarnir þessu ekki að halda þeim boðskap á lofti.
Nei, mitt.
Að þessa andasæringar hefa átt sýst það.
Nei.
En eru samt að það eru liti trúaðir og
prestar. Menn eru sammálum það að það sé myndlíking.
Það er bara mism.
Eða skreiting.
Tunglsíki.
Ja.
Hvað myndur þessu að halda tunglsíki væri? Tunglsíki, það náttúrulega bara eitthvað andleg veikindi, það eitthvað geðsjúkdómur.
Já, já, já.
Og það það sem að til dæmis stundu talað í, ég man ekki hvort það sé Markus eða Lukas eða hvort það sé jafnvel Matteusi. En þá til dæmis nota þetta orð, tunglsíki og tunglið náttúrulega venjulega tengt út að allum veikindum og já, geðsjúkdómum. Og
en þá ertu komið svolítið út í þessi þegar að tala galdrana, manstu, galdrafárið, að þú veist, menn er að reyna, þú veist, að segja skilur hvað var að gera stanna að menn er svona útskýra
algjörlega
galdrana sko út frá svona raunsæðislegum
og þú sér það með suma þessum andasæningum og það alveg augljóst að það sem er verið að lýsa
en akkur er menn trúa þessu samt akkur geta menn þá ekki bara trúa því að hann hafi verið kraftaverkamaður
jú að því að menn getur trúa því að það er svo kraftaverkamaður líka en það er samt spurning því þú er ratjóð þetta er náttúrulega svo þú ef þú lappar inn í bókasafn þá trúir ekkert öllu bókstafli í bókstafinu
Nei, nei.
Það fer allt eftir því hvað þú ert að lesa. Ok, þú ert að lesa ljóð. Það trúir því ekkert að hana, ljóðskáldi raunvörulega hafa sé sólin að brosa og að hana, regnbóin dansi og eitthvað slíkt. Þú veist, það fer allt eftir því hvernig textin þú ert að lesa en að því að sannleikur svo flóki fyrirbrigði.
Já, einmitt.
Við erum að tala líka sannleik í sko skilningnum hvað að segja, þýðingu eitthvað sé hana,
þýðingamikið.
Já, þýðingamikið. Þess vegna er þetta skiptir máli þegar þú byrjar að skoða þess að texta að þá er hérna ekkert allt eins að því þú sér það til þess ég get bara að skoða til dæmi hérna. Meifæðingin. Meifæðingin til dæmi svo öllu líkindum er sko miskilningur og jafnir þýðingavilla. Því gríska orðið Parthenos þýðir ung stúlka getur því trein mei en þýðir mjög oft að tíðin bara ung stúlka. Og þannig að allir textin og horfir á þá textin úr gamla testamentinu á hebreskunni, þá bara að tala unga stúlku þannig að þegar 70 manna þýðingin er gerð sem gríska þýðingin, það notar orði Parthenos þýðir ung stúlka en getur líka þýtt hrein mei þannig að þegar að þá til dæmis guðspjallamaðurinn þá var að vinna með 70 manna þýðingunum fyrir fram að sig, þá túlkar hann þetta sem mögulega meifæðingu.
Já.
Og þarna, þú veist, þegar fræðimaður veit að þarna er öll líkundum þýðingavilla og hvort að Jesú hafi verið sko fættur hreinni megi eða ekki skiptir yngur máli fyrir trúna og hver Jesú var sem sögum persóna eða Jesú Krist.
Af því það er boðskapurinn sem að...
Já, af hverju er maður þá að hengja upp í því?
Nei, að þetta, svona, að þetta er boðskapurinn kannski raunin sem skiptir máli sem verið að segja.
Það er nefnilega máli.
Já, af því að ég hef hirti alveg með þetta með sko, nútíma fyrirbrigði skilur að sannleikur sé fækt sko staðarindir fattur við á meðan sko fornaldar menn og auðvitað tengist þetta öllum öðrum fornaldar bókmyndum og svona kannski að þú veist að sannleikurinn var ekkit endilega það sem að stendur á blaðinu skilur heldur það sem þú ert að heldur sannleikurinn á bakviða sko
þannig
að hérna eins og dæmið þetta með sko að ef ég ætla að segja, eins og hann sagði þannig hérna, sem ég nefndi á þann Aslan nefndi þetta einmitt sem dæmi sko, ef ég ætla að segja þú sért góðhjartaður Ólafur, þá myndi ég segja sko, þú ert góðhjartaður og þú veist bara staðrind góðhjartaður en ef fornaldamaður ætla að skrifa að þú værir góðhjartaður, þá myndi hann segja sko, Ólafur vaknaði morguninn og fór út og sá þar nakin heimilislausan mann og hann kastaði af sér klæðunum og vafði heimilislausa mannin í klæði sín þá er þetta að segja hans ég góðhjartaður hvort það gerðist í raun og verið skiptir ekki máli
nei. En það er alveg ágætis punktur að þú náttúrulega sér það saman allir þeim sem viðum talað áður með allar það ræður í gömlum sagfræðiritum jú, auðvitað var sagfræðingurinn ekki með aðganga ræðunni en sannleikurinn er kannski meira sá sko að þetta er það sem hann hefði geta sagt
og þegar Heródótus segir sko persarnir voru með 500,000 rittarliðsmenn og eitthvað svona, þá var hann kannski að segja bara þeir voru margir.
Já, og það að sama, allir að tala 40 þegar allir að Jesu var 40 dag og 40 nættur í eðmörkinni, það þýði bara að hafa marga daga.
Já.
Gyðingar voru 40 ár í eðmörkinni, það þýði bara að hafa marga daga. 40 notað aftur og aftur í þeim skilningi, eins og við myndum að segja miljón. Ég gert það miljón sinnum.
Já, ég gert það miljón sinnum.
Já, það þýðir ekkert að ég hafi bókstæðar að gert það miljón sinnum. Og það var sem spurning, þú veist, þetta gott dæmi, þú veist, hvað raun verið sannleikur? Þú veist, sannleikurinn náttúrulega getur verið svo mikið viðfemri.
Já, við veit. Herðu, ég fara að klára hennan, þessa yfirferð hérna með Manía Sú.
Já.
Hérna, ég eitthvað meira svona þetta að segja með hennan jarneska mann.
Nei, já, við mörgum nú sagt svo svona alltaf mikilvægt að því það sem að maður veit svona 99,9% og það var náttúrulega líka hugsið þá sem þess að góða segna menn það er svona nokkuð á hreinu og síðan náttúrulega ertu með allan svona millisti út af þar hluti segir kannski líklegt að Jesús sagði þetta vitu við hann, hann sagði ekki til dæmis það er áhugavert að grikkinir mjög hrifnir að vera með allan svona pönns svona orðaleiki og þannig þannig til dæmis þá að þið voru að lesa í guðspjöllunum eitthvað sem þá orðalekur á grísku
já, já.
Þá vitum við það náttúrulega ekki eitthvað sem Jesús sagði því það virkar ekki á arameisku og Jesú já, talaði á arameisku
Hörðu, það einn íslensku sagnfræðingur sem hefur skrifað bók Jesús Sverri Jakobsson saga í Kristur, saga hugmyndar sem kom út í þetta við nokkrum árum síðan tala svolítið svona þessa hugmynd í svona menningarlegu minni. Hefur lesið þá bók?
Nei.
Einmitt.
Nei, við hvað bók það ég ekki lesið hana.
Þetta er mikil gróska í þessum fræðum.
Já, það er það. Ég er náttúrulega líka saga, það er náttúrulega hugmyndir hennar, það sem maður kallar hann reception history, náttúrulega líka mjög áhugaverð fyrirbrið. Hvernig var Jesu túlkaður hvað við segja á 14. öld í Íslandi
einmitt og þessi hugmynd sko, það hvernig þessi mynd mótast og verður til burt sér frá þessum mannlega Jesu en aftur, enn og aftur maður sér það, það er alveg ljóst sko, að það sama hversu mikið við reynum að tala um hinn sögulega Jesu, maður fer alltaf að tala um hinn trúalega Jesu því hann er miklu stærri sko
Hann er mikið stærri.
Og hann, og þá, þessna segi ég það skilur, hann er, það er basically það sem hann er skilur.
Já.
Herðu, hefur ekki bara fara að segja þetta gott af þessari yfirferð hér í dag?
Jú. Og svo, kannski rétt bara skjóta þetta inn í lokin, að hann nefnt, sem ég vísaði hérna í byrjun, hann Bart Ehrman. Hann er náttúrulega líka skrifað mjög góða bóku það hvernig þessi sögulegi maður, Jesú, varð þá að guði.
Nákvæmlega.
Það er til að segja ykkur hefur áhuga á því, það var einmitt bara leitað Bart Ehrman, þá sérum maður strax bækundar hans og hann er einmitt skrifað heilmikið alla þess að sögu, mjög flottur guðfræðingur.
Nákvæmlega. Það er flott. Að því sögðu held ég að við kveðjum bara hérna í daglöfum minn og við fyrirum bara að fá okkur jólabjór og smákukur.
Einmitt. Og það er mikilvægt svona í jólatíðinni.
Nákvæmlega. Og bara óskum hlustendum öllum til sjávar að sveita gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári og sjáumst þér fjallhress á nýja árunu eða jafnvel aðeins fyrr
Já, jafnvel aðeins fyrr
Verið sér